Matteus hoofstuk 7. En ons gaan lees vanaf vers 21. Kort gedeeltekie aan die einde van die bergrede. So die konteks van hierdie gedeelte is natuurlijk dan die hele bergrede. En die, as een mens die boodskap gehoor het, die tekst gehoor het, dan sal jy verstaan wat die thema van die preek is, namelijk die groot vergissing. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. Baie sal daar die dag vir my sê, Here, Here, het ons daar nie in die naam gepreek nie. Deur die naam een bose geeste uitgedryf, en deur die naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Die Engelse vertaling van die laaste sinnetjie is eintlik baie beter, meer akkuraat. You doers of lawlessness, julle wat die wetteloosheid beoefen, gaan weg van my af. Ons lees net tot so ver, mag die Here sy woord baie ryklik seën in ons harte vanmôre. Ons is, soos jy reeds miskien agtergekom het, besig met 'n groot reeks. Die woord groot kom daarin voor elke keer. En ons het begin met die groot opdrag. Hierdie opdrag om die evangelie uit te dra, is 'n geweldige opdrag in die skrif. En ons het verlede week stilgestaan by nog 'n groot tema. En hierdie week is dit die groot vergissing. Die groot vergissing. Want daar is seker niks waaraan 'n mens minder graag wil lei as 'n vergissing nie, nie waar nie. Jy weet wat 'n vergissing is. 'n Vergissing beteken soos ons sou sê in Afrikaans, ek het so gedink, ek het gedink, dis so en so, maar toe uiteindelik, toe is dit nie so en so, en is toe heeltemal anders as wat ek gedink het. En ons gebruik graag daai uitdrukking van ek het gedag, en dan sê ons vir mekaar, maar jy weet ons wat het dag gedoen. Nou dis nou baie interessant, dat dit ook in die Bybel voorkom in 'n baie ernstige vorm, en as ons kyk na die Christendom vandag, waar hulle dikwels vir ons sê, die Christendom is 10 myl breed en 'n half duim diep, dan is dit 'n ding waarin ons definitief moet aandag gee. Want wat hier staan is eintlik skrikwekkend, nee, is eintlik geweldige woorde, en dis die woorde van die Here Jesus self, in die hele bergrede is Jesus aan die woord. So dis God wat hier praat, nee, jy kan nie hierdie woorde, soos baie van die teoloë sê, ag wel, jy weet, die bergrede is te moeilik om te hou, Jesus kon het nooit letterlik bedoel het nie, dis alles bedoel om figuurlik te wees, so jy moet jou nou nie te veel steur daaraan, dat jy dit letterlik moet doen nie. Maar ons kry dit nêrens in hierdie hele lang preek van Jesus, van 3 hoofstukke, dat hy enige aanduiding gee, dat hy nie bedoel dat het letterlik opgeneem moet word nie, en dat hy elke woord wat hy in hierdie preek gesê het, letterlik bedoel het, dat jy dit moet doen, en as jy dit nie doen nie, dan is die konsekwensies daar, soos hy dit uitgespel het. En ek dink wat dit doen vir ons, want eintlik gaan dit hier baie sterker om gelowiges, is dat dit ons help om wakker te word, as ons al dalk aan die slaap geraak het. Julle weet ons, die baie gedeeltes in die Bybel, wat ons maan om wakker te wees, jy moet nooit aan die slaap raak nie, hoekom nie, want die wederkoms gaan skielik kom, so jy kan het nie waag om aan die slaap te raak nie, jy moet wakker wees, en dit kan ons wakker skud uit een godsdienstigheid, wat niks beteken nie, waar ons dalk verval het, in een type van een kerkisme, wat jy weet hoe dit werk, ons het baie kerke, Jy kan na enige kerk toe gaan as jy wil, jy kan maklik kerk toe gaan en huis toe gaan en dit is betekenisloos. En dit is baie gevaarlik, sê die Here Jesus, as jy so 'n soort lewe lei. En daarom dat hy hierdie geweldige, skokkende waarskuwing dan ook uitreik aan sy disippels, né? Dit hang saam met die laaste gedeelte van die twee fondamente, ons gaan nie by die twee fondamente stilstaan nie, maar dit sluit baie nou daarby aan, die ou wat sy huis op die rots gebou het, die ou wat die huis op die sand gebou het. En die ou wat die huis op die sand gebou het, hom natuurlik heeltemal misgis met God en met God se woord en uiteindelik het dit met hom baie sleg gegaan. Jesus het baie keer sulke ontstellende goed gesê. Onthou julle Johannes 6, wat het hy daar vir die disippels gesê? Hy het vir hulle gesê, as julle nie my vleis eet en as julle nie my bloed drink, dan kan julle nie deel hê aan my nie. En toe skok dit die mense so dat 'n klomp van die mense sommer weggaan van Jesus af. En toe staan sy disippels so ewe bedremmeld daar en hy vra vir hulle, "Wil julle nie ook weggaan nie na wat ek nou gesê het nie?" Dan sê Petrus, "Na wie toe sal ons gaan? U die woorde van die ewige lewe." En in Matteus 19 en daar's parallelle gedeeltes in die ander evangelies waar die ryk jong man na Jesus toe kom nê en uiteindelik dan gaan hy bedroef weg van Jesus af, en het lyk of hy nie gered word nie, dan sê Jesus, hoe moeilik is dit vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan, dis makliker vir 'n kameel om deur die naald van 'n oog te gaan, en as hy dit sê, dan sê die disciples, dit staan daar in Matteus 19 vers 25, dan staan daar, hulle is hewig ontsteld oor hierdie woorde, en wie van ons sou nie? Hulle vraag van, nou maar wie kan dan gered word? En dan sê Jesus, wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. En wat is die, soos ons sou sê, die bottom line van dit alles? Maar jy moet met God rekening hou. Dis die boodskap. Jy moet nie God uit hierdie prentjie uithaal en dan dink dit gaan werk nie. Dit gaan nie werk nie, dis waaroor dit gaan. En in hierdie vergissing van hierdie gedeelte waarin baie mense aan ly, is hulle misgis hulle met God. Toet en taal. Ek het 'n goeie ou vriend gehad, hy het altyd vir my gesê, jy weet, Henny, hy sien mense, hy het 'n baie goeie pos gehad, hy het met baie personeel gewerk, en hy was 'n gelowige, en hy het gesê, weet jy wat sien ek baie in mense se lewens, selfs in my werk, hoe mense nie rekening hou met God nie. God is nie vir hulle 'n werklikheid nie. God bestaan nie vir hulle nie. Hulle is godsdienstig, hulle is in die kerk, maar God is nie vir hulle 'n werklikheid nie, hulle het nie 'n verhouding met hom nie. En dis 'n ernstige vergissing wat 'n mens kan maak, nie waar nie. As jy dink dat jy hemel toe kan gaan, dis waaroor dit in die teks gaan, dis mense wat in die koninkryk wil ingaan, dis mense wat in die hemel wil ingaan, en Jesus maak 'n uitspraak daaroor, wie gaan in die koninkryk in, en wie gaan in die hemel in, en hulle dink hulle gaan hemel toe, en uiteindelik dan gaan dit blyk op die laaste dag, dat hulle nie gaan nie. Watter erge, kan daar 'n erger vergissing in jou lewe wees? Kan jy jou oor iets erger misreken as dit? Wat jy moet nou mooi onthou, en dis vir ons as gelowiges tot wie hierdie woord kom, want dit is in die laaste dag dat daai beslissing gaan val, en dan is dit heeltemal te laat. Met ander woorde, jy sal nie daai vergissing op daai dag kan regmaak nie. Dis hoekom Jesus betyds sy disippels waarskei. Hy het dit ook vir hulle meer as een keer gesê, veral in die profetiese rede, daar in Matteus 24:25, waar hy vir hulle vertel oor al die dinge van die einde, dan sê hy vir hulle, ek sê dit vir julle vooruit, sodat julle dit kan weet. Met ander woorde, dit staan alles in die woord van God. Jy sal nie eendag kan sê, o Gods, ek het nie geweet nie. Want jy het die woord. Jy het die woord. Lukas 10 sê die vrou eendag uit die skare vir Jesus, hoe geseend is die vrou wat u in haar bors gevoed het, dan roep Jesus sommer so terug in een asem na toe, en hy sê, ja, hoe meer geseend is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou, want dis wat jou in die hemel gaan bring. Waaraan hierdie mense ly in hierdie gedeelte, Martin Lloyd-Jones in sy prachtige kommentaar, spel dit baie duidelik uit, en hy noem daar talle voorbeelde, wat ons nie hier nou kan op ingaan nie, as jy ooit sy kommentaar in die hande kry, gaan lees dit gerus, oor type van vergissings, misgissings, wat mense aan kan lei, wat gaan maak dat hulle nie eendag hemel toe gaan nie, al dink hulle nou so. Dis 'n ernstige saak, mense. Ek het baie geworstel oor die ding. En dit het, die Heer het my net oortuig, maar ons het te veel van ons eie mense wat aan hierdie ding lei. As ek sê ons eie mense, praat ek van Afrikaners. Mense moet maar net gaan kyk na die Afrikaanse kerklike toneel. Jy moet net kyk na besluite wat kerke nou neem, dan besef jy, dit is precies wat aan die gang is. Mense misgis hulle met God binnen in die kerk. Dis 'n dodelike ding wat met jou kan gebeur. Dis soos Prediker 5 vers 5, waar die prediker die mense waarsku en sê, hoorie, moenie tempel toe gaan, en dan by die priester kom, en dan sommer luk raak een belofte aan die Here maak, en dan achterna, dan ga jy terug in die priester toe en sê vir jou oogarts, ek het my vergis. Hy sê, jy moet nie so met God werk nie. Prediker 5 vers 5. Hulle het aan selfbedrog gelei. Jy maak jouself iets wys, wat nie so is nie. Hierdie mense wat in die teks aangespreek word, is goeie mense, is godsdienstige mense, dis mense wat goeie belydenis het, ensovoort, maar uiteindelik het hulle nie die dinge gedoen wat een mens moet doen om in die hemel te kom nie. Jy begryp. Verstaan jy, jy kan baie godsdienstig wees, maar dit is nog nie die regte godsdienst. Jy kan baie geloofsoortuigings hê in jou kop, maar dit is nog nie die regte goed wat jy moet glo nie. Jy kan 'n wonderlike tipe lewe lei, maar dit is nie die lewe wat God wil hê jy moet lei nie. En dis die belangrike ding wat ons vanmôre moet hoor, sodat ons nie eendag voor die Here kom staan en sê, Here, Here, en hy sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie, het nooit my wil gedoen nie. Ek het hier weer 7 tekste, ek het dit al die vorige keer genoem, ek kan nie op allemaal ingaan nie. Wil ek net graag vir julle noem, die van die julle wat neerskryf, kan het gerus gaan neerskryf. Hier is 7-8 tekste spesifiek wat handel oor selfbedrog. As jy dit doen, dan mislei jy jouself. Jakobus 1 vers 22, en ons sal bykie terugkom daarop wanneer ons die tekst pak, ek is nog nie heeltemal by die tekst nie. Jakobus 1 vers 22, hy sê, jy mislei jouself as jy net hoor en nie doen nie. Jy hoor die woord altyd, sit altyd in die kerk, luister altyd na die preke, maar jy gaan huis toe en jy vergeet onmiddellik. Dan mislei jy jouself. Jakobus 1 vers 26, iemand wat dink hy is godsdienstig, maar hy kan nie sy tong in toom hou nie, mislei homself. Johannes 1 vers 8, iemand wat sê, ek het nie sonde nie, hy mislei homself. Galasiërs 6 vers 3, iemand wat dink hy is iets en hy is niks, is my so half 'n komiese tekst nie waar nie, ons sê dit dikwels, die ou dink hy is iets, en hy dink hy is iets besonders, hierdie ou te grootheidswaan, en eintlik is hy maar niks. Die Bybel sê, as dit die geval is met jou, dan lei jy aan selfbedrog. 1 Korintiërs 3 vers 18, iemand wat dink hy is wys in sy eie oë in terme van wereldse wysheid. Jy sê ook hier, baie dinge kom bybring hier na, filosofie, die hele wetenskap, kyk die astrantheid van die wetenskap teenoor die godsdienst. As die ding nie wetenskapelik is nie, dan huil hom uit. Wetenskap het al die sê, die filosofie van die dag het al die sê, as jy dit doen, sê Paulus in 1 Korintiërs 3:18, lei aan selfbedrog. Galasiërs 6 vers 7, wat sê, jy lei aan selfbedrog as jy dink dat dit wat jy saai, jy nie gaan maai nie. As jy dink, dan gaan die konsekwensies wees in jou lewe vir dit wat jy doen nie. As jy dink wat jy saai, jy gaan jy nie maai nie. 1 Korintiërs 6 vers 9, jy lei aan selfbedrog as jy dink jy kan die koninkryk van God beerwe deur ongeregtigheid. Met ander woorde, as jy nooit ernstig is om te doen wat in Godse oë reg is nie, maar jy doen altyd wat in jou eie oë reg is, dan mislei jy jouself as jy dink jy gaan die koninkryk van God op daai manier beerwe, jy gaan nie. En dieselfde gedagte word herhaal in Galasiërs 5. Baie belangrike tekst daar rondom die vrug van die gees en die werke van die ou sondige natuur. Dan sê Paulus uitdruklik daar, ek het julle gewaarsku, ek waarsku julle soos ek al vroeër gewaarsku het, sê hy vir die Galasiërs, iemand wat hierdie dinge doen, al die goed wat hy genoem het as werke van die vlees, kan nie die koninkryk van God beerwe nie. Jy moet jou lewe skoon maak. Jy moet 'n rein lewe lei. Jy moet 'n heilige lewe lei. In die Hebreërs 12 sê die Hebreërs skryf het, julle moet julle beywer vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien nie. ek is so hartseer, dwarsteer my bediening, as ek kyk na kerkmense, en ek sien, hulle het geen strewe vir heiligheid nie, niks. Eindelijk spot hulle daarmee. Hulle wil altyd werelds wees. Hulle wil inwees by die wereld, hulle wil populair wees. Wat gaan dit enig tel voor een heilige God? Die idols, en alles wat daarmee gepaard gaan, en dan kan die mens maar baie goed daarmee opneem. Bijvoeg, want jy sien, ons is mos gelowiges, is ons nie, ons is mos die Heerse kinders, is ons nie, ons is mos sy lichaam en sy kerk, wat hy met sy bloed gekoop het, then we must live up to it. Wat so? Ons kan nie sê, ja, jy weet, ek is nou wel een Christen, maar ek kan nie dit doen nie, en ek kan nie dit doen nie, en ek is nie lust vir dit nie, en ek stel nie belang in dit nie, en ek hou nie van dit en dat nie. En dink jy gaan hemel toe nie? Die mense in hierdie tekst het die regte belydenis. Het jy dit gehoor? Hulle sê, Here, Here. Kurie, Kurie. Dis die Here se eretitel. Hulle kan hom aanroep. Here, Here. Hulle die regte belydenis. Hulle die regte woorde. En dit is dikwels so. Ons het daai tipe geloof ook, waar ons dink, dat jy moet net die regte goed glo. Wat jy doen, maak die saak nie. Dis nie waar nie. Hierdie tekst sê dit baie uitdruklik. Want dit is juist vir daai mense, wat in daai dag vir hom sê, Here, Here, hy gaan vir hulle sê, gaan weg, hoekom? Want hulle woorde het nie met hulle dade ooreengekom nie. Dit help nie jy die regte belydenis, maar jou lewe pas nie aan by jou belydenis nie. Met ander woorde in plat Afrikaans, jy sê jy's 'n Christen, maar jy lewe nie regtig soos een. Jy sê jy's 'n kind van God, maar jy lewe nie regtig soos 'n kind van God nie. Jy begryp, daar is 'n groot diskrepansie tussen die woorde en die dade, dis waaroor dit in hierdie eerste instansie gaan. Jy vertrou op goeie dinge, en mense ook kon sê, hulle vertrou eerder op hulle eie geloof, nee, ek glo, ek het al baie mense tegekom wat dit vir my gesê het, doem nie, moet nie worry nie, ek glo, ek is oké, okay. Ek probeer my bes, maar as jy rarig bykie dieper kyk, jy kyk het bykie onder die oppervlak, dan sien jy, hier is niks, Hier is nie een lewe wat die woorde kan staaf nie, en ek sal net nou vir u wys. Dit is so uiters belangrik, en u moet met die boodskap hier weggaan vanmorgen. Jou woorde en jou dade moet ooreenkom voor God, en dit moet Godse goedkeuring wegdra as jy wil hemel toe gaan. Hulle dade het neergekom op wetteloosheid. Een valse vertroue in een belydenis, dit klink so bekend. Kom ons kyk in die Ou Testament, waar het ons dit tegekom? Jeremia 7, nie waar nie? Waar die mense gesê, die tempel, hulle het Jeremia uitgeskel, die arme Jeremia het ongelooflik zwaar gekry van sy eie mense, hulle wil hom net gedurig doodmaak, en in die put gooi, en hulle het hom in die blok gesit, en hulle het hom aangerand, en die profeet het so zwaar gekry, dat hy self sy eie geboortedag vervloek het, en God was baie hard as het ware op hierdie profeet, en het gesê, as jy op jou nonsens praat, en jy bly jou sondes, dan sal ek jou terugvat in my diens, jy gaan sê vir die mense wat ek vir jou sê, anders ter verpletter ek jou voor hulle oe, harde woorde vir een profeet, om een profeet te wees, is doodsake, maar dit gaan om die redding van die volk, as jy vir hulle leuns vertel, gaan hulle nie gered word nie, as jy vir hulle die waarheid vertel, gaan hulle gered word, dis ookom Jesus ook daarom sy boodskap vir die mense gegeet, sonder omhaal van woorde, hy dit het om nie gekwel, of as die mense geskok is oor wat hy sê nie, want dit gaan nie daar oor of jy geskok is, of nie geskok is nie, dit gaan daar oor of jy tot die waarheid kom of nie, want is die waarheid wat jy red, die tempel, en die tempel is afgebreek, nie waar nie, die tempel waarop die jode hulle so beroep het, die ryk jong man, ons het reeds na hom verwys, die ryk man in Lazarus, Lukas 16 vers 19 tot 31, dit is so een baie hartseer verhaal, waar die omstandighede op die aarde en die hemel omgeruil is. En dit blyk uit daai verhaal, dat die man, die ryk man, het hom heeltemal vergis, dat sy goeie lewe en sy lekker lewe, sou eintlik bydra tot die toegang tot die hemel. En hierdie simpel ou bedelaar, sal nooit in die hemel kom nie, want wat is hy nou? Hy is om niks. En dan sê die verhaal, dat in die hemel, is die orde omgeruil. Hierdie arme man is in die hemel, hy is in die boesem van vader Abraham, en die ryk man sit daar in die hel, en hy en het is verskriklik vuur, en hy sê, asseblief vader Abraham, dit is so warm hier, ek brand verskriklik in hierdie plek, stuur iemand toch net om 'n druppel water op my tong te sit, en dan sê Abraham van, ek kan nie by julle kom nie, daar is 'n onbrugbare kloof tussen ons, en hy sê, asseblief ek het 5 broers by die huis, stuur iemand uit die dode ryk om hulle te gaan waarsku, en dan sê hy, maar hulle het die wet en die profete, hulle het vir Jeremia, en hulle het vir Moses, as hulle na hulle nie luister nie, sal hulle ook nie luister na iemand uit die dode ryk nie. Een mens kan jouself so sis, jy kan jouself so oortuig dat alles in jou lewe reg is, dat jy later hardkoppig word. Jy kan so tevrede wees met jouself en jou eie lewe, dat jy na geen raad meer luister nie. Ons sien dit dikwels aan mense se lewe. Jy kom gauw agter as iemand doof is vir goeie raad. Jy kom gauw agter as mense versink het en versteen het in 'n eie sinnige lewe. Die Israeliete is die grootste voorbeeld in die Bybel. Hulle is vir ons 'n geskiedenis voorbeeld. Selfs soveel so, dat Paulus in die boek Romeine sê, dat hulle het alles verloor, want hulle wil nie van Godse manier van redding weet nie. Spesifiek formuleer Paulus het so, hoor jy dit? Godse manier. Nie julle manier nie, Israel. Godsinne. En dis die boodskap vir ons ook uit hierdie teks. Jy moet seker maak, dat jou oortuigings en jou lewenspraktyk ooreenkom met wat God wil hê. Dis die waarheid. Dis die toegang tot die hemel. Dit help nie, jy sê een ding, maar jy doen 'n ander ding en dink, jy gaan hemel toe. Dit gaan nie werk nie. Dis baie ernstig hierdie. Jy moet alles in jou vermoë doen, om jou lewe in lyn te kry, met Godse woord en Godse wil, want dit is wat hier staan, dat hierdie mense uiteindelik weggewys is, want hulle het nie die wil van God gedoen nie, en omdat hulle nie die wil van God gedoen het nie, is dit, word het beskryf as wetteloosheid, anomia, staan daar in die Grieks. Die Engelse woord is, they are antinomians. Hulle is mense wat hulle nooit gestuur het aan die wet van God. Ons het mos 'n vryheidsbegrip in ons dag, waar mense sê, man, ek, in die godsdienst is, het ek 'n wil. Ek het my eie wil, ek het 'n vrye wil, ek kan maak wat ek wil. Dit, ek kan, niemand sê vir my wat om te doen nie. En weet jy wat is die implikasie dan diep onderliggend? Wat kom hieruit? Ook die God nie. Jy sien het dikwels in mense se lewe, hulle steur hulle aan niks en niemand nie, ook nie aan God nie. En dis wat hier gebeur in hierdie tekst, nie waar? Hulle misreken hulle met God. Want God sê vir hulle, julle het wetteloosheid gedoen, julle het julle nooit regtig gestuur aan wat ek regtig wil hê nie. En ek dink dit is so gevaarlik, dit is so verskriklik belangrik, dat ons daarna kyk. Hulle het ook goeie dade gedoen, hulle het gepreek, dit is slaan waarskynlik op valse profete, in die vorige paragraaf gaan dit juist oor die valse profete, so baie sterk op hulle, ja, die valse profete wat kom en hulle preek vir die mense, en hulle doen wonderwerke, en hulle doen duiweluitdrywing, en waar kan jy nou iets beters doen in die kerk, as om te preek, en om duiwels uit te dryf, en om wonders te doen, om mense gezond te maak, en allerhande groot dinge te doen, en jou plek in die hemel is bespreek, en wat sê Jesus van hulle? Hy sê, gaan julle weg, ek ken julle nie, julle het die ongeregtigheid gedoen, jy sien, jy kan goeie dinge doen, maar jy doen dit alles, omdat het goed is in jou oë, jy kan die hele godsdienst bedryf en beoefen, omdat dit alles is waarvan jy hou, wat jy wil hê. Jy trim en jy sny jou godsdienst so, dat het precies is dat het jou pas. Met goeie dinge. Dis nie slegte dinge nie. Dit is die skokkende in die verhaal, nie waar nie. Hulle het gepreek, hulle het die woord verkondig. Nou kom daar in die mense gedagte, klomp ouens op, wat ons in ons dag ken, wat een mens kan opnoem, wat oor die televisie preek, en hulle preek, en hulle het 'n skare in die kerk, maar preek hulle regtig, kom hulle van die Here af, was baie valse profete, mense wat wonders doen, in ons dag, vooral in termen van geneesing, nie waar, uit die Bybel is daar hele paar voorbeelde, valse profete het ons gehad, in die vorige paragraaf, ek het reeds daarna verwys, wonders, mense wat wonders doen, is daar Bybelse voorbeelde, Simon Magnus die tovenaar in Handelinge 8 vers 9 tot 10, ou Simon was so beïndruk met Filippus' prediking, en hy wil ook sommer net aansluit by hierdie mense, en daar staan, dat hy was deur die volk beskou as die groot krag van God, die tovenaar, en hy het aangesluit by die kerk en hy is gedoop, en later as hy sien die krag van die Heilige Gees en die lewe van die ware gelowiges, dan sê hy vir Petrus, maar ek jou geld gee, as ek net hierdie groot gawe kan hê, denk het wat kan ek dan doen, en Petrus het vir hom gesê, waar moet hy met sy geld en alleen gaan, duivels uitdrywing, voorbeeld in die Bybel, die seuns van Skefa, Handelinge hoofstuk 19, hierdie ouens het duivels uitgedryf, laat die wyn lui, maar, hulle het nie aan die Here behoort nie, dit is waarvan Paulus praat, as hy vir Timoteus skryf, en hy sê vir Timoteus, daar sal in die laaste dae mense wees, en noem hy so lang lys van eienskappe van daai mense, maar hy som het alles op, hy sê, hulle sal die gedaante van Godsaligheid hê, maar die krag daarvan verloon, en dis waarna ons moet luister, jy en ek, moet vandag ons lewe ondersoek in die lig van die skrif, en vir ons self afvra, het ek net die gedaante van Godsaligheid, mense kyk na my, en hulle dink ek is 'n Christen, hulle hoor my praat, en hulle dink wel, hy is dalk 'n kind van die Here, maar God in die hemel weet regtig wat in my hart is, hy weet of ek aan hom behoort of nie, en dis die deurslaggewende ding, is dit nie, dis wat gaan tel op die laaste dag, dat God sê, ek ken jou, want wat sê hy van hierdie mense, ek ken julle nie, ek weet niks van julle af nie, julle het nooit aan my behoort nie, jy het nooit 'n verhouding met my gehad nie, jy was nooit eg in jou verhouding met my nie, jy het altyd gemaak of jy eg is met my, maar jy was nie, dit was altyd geld, of dit was besittings, of dit was die lekker lewe, of wat jy ook al wil noem, jy kan so 'n lang lys van goed nou daar gaan noem, wat mense okkupeer, en wat mense se lewens volmaak, mense, dis die gevaar vir Christene, jy raak so gemaklik, en jy is so gerus, en jy dink jy gaan hemel toe, en maar volgens die Bybelse maatstawwe gaan jy nie, en dit is waar die Here vir ons, ook vanmôre dalk hier, wil wakker maak. Paulus, ag, in 1 Samuel 15, het ons die geweldige, skokkende voorbeeld van Saul, Saul, koning Saul, Samuel het hom 'n opdrag gegee, en gesê, die Here het gesê, jy moet alle met die banvloek tref, jy moet alles uitwis, daar moet niks oorblij, en dan kom Samuel later by koning Saul aan, en dan hoor hy die geblaer, nee, en dan vraag hy vir hom, wat gaat hier aan, wat sy geblaer is, dat ek hoor, dan kom Saul na hom toe met hierdie story, hy sê, nee man, kyk, dit is eintlik so, ek het nou eintlik hierdie mooie ou bokkies en skapies gebehou, ek gaat hulle vir die Here offer, en dan sê die profeet vir die koning, gehoorsaamheid, beter is, offer aan dit, God vraag gehoorsaamheid, jy moet nie probeer om jou eie lewe lekker te maak vir jouself, jy moet doen wat God sê, as God sê, wis alles uit, dan moet jy alles uitwis, as God sê, daai ding is 'n sonde in jou lewe, dan moet jy daarmee handel, as God jou deur die Heilige Gees oortuig, dat jy nie regtig vir hom lewe nie, dan moet jy dramatisch jou lewe verander, jy kan môre doodgaan, en dan gaan jy nie hemel toe nie, dis 'n ewigheid wat op die spel is, dis nie grappies nie, dis die hemel wat op die spel is, en dan sê Samuel vir Saul een geweldige ding, dit het my nog altyd bygeblij my lewe lang, dit ruk my elke keer as ek dit ook lees, eiesinnigheid, want dis wat Saul geopenbaar het, hierdie type hardkoppigheid, wat net wil doen wat ek wil doen, hy sê, eiesinnigheid is gesê, dieselfde as die sonde van towery, dit roep die doodstraf op, ons moet sy wil ken, want sy wil is sy wet, en sy wet is sy wil, al die woorde van die Here Jesus, soos ons dit in die Bybel het, ek haas my, ek is amper klaar, hierdie woorde kom na die mense toe op die laaste dag, die groot oordeelsdag, een ander voorbeeld in die Bybel van mense wat het gehoor het, is die 5 dwaase maagde, u onthou daar julle story, hulle het gewag vir die bruidegom, en party het olie gehad, en ander het nie olie gehad nie, en toe die paar, het hulle allemaal aan die slaap geraak, maar vyf van hulle het nie gesorg dat hulle olie in hulle lampe het nie, en toe die bruidegom kom, is die deur gesluit, en toe sê hy vir hulle, hierdie selfde woorde, toe hulle sê vir hom, meneer, meneer, maak oop, maak oop. Toe sê hy, dis te laat, gaan weg. Ek ken julle nie, gaan weg. Ek ken julle nie. Hulle was al die tyd daar, nee, as jy nou dit so kan oorvertaal in ons tyd. Hulle was altyd in die kerk. Hulle was al 10 saam, hulle was pelle gewees. Jesus kon sê, hulle het saam kerk toe gegaan. Hulle het saam jeugvereniging toe gegaan. Hulle het saam op uitstappies gegaan toe, wat die kerk gereel het, ensovoorts, ensovoorts. Maar, 5 van hierdie 10 het nooit regtig, regtig, ernstig met God rekening gehou. Hulle het nie verhouding met hom gehad nie. As jy het nou wil vra, wat beteken dit? Dit beteken, hulle het nie regtige geloofsverhouding met hom gehad, wat hulle beoefen het nie. Dis hoekom hulle uiteindelik by die deur weggewys is. Matteus 25. Vroom woorde sonder dade help nie, en dade wat nie ooreenstem met Godse wet, help ook nie. Jou woorde en jou dade moet albei ooreenstem met Godse woord en wet. In ons katechismus het die ou kerkvaders dit baie mooi geformuleer as hulle vra nou, wat is goeie werke? Nee, hoe moet ek leef? Wat moet ek doen? Dan sê hulle daar onder andere, dit is daai type werke wat God klaar vir ons voorbereid, Efesiërs 2 vers 10. Met ander woorde, alles wat hy in sy wet voorskryf wat jy moet doen. Kom ek noem 'n paar eenvoudige voorbeelde. Hy sê ons moet lief hê. Dis hoe eenvoudig, dit is nie moeilik nie. Dis die groot gebod. Julle moet mekaar lief hê. Wat beteken, nou moet jy gaan kyk, wat beteken hierdie liefde, hierdie agape liefde? Die ander mense gaan na julle kyk, en as hulle julle sien, dan sal hulle weet, dat julle aan my behoort, want julle het mekaar so lief. Julle moet barmhartigheid beoefen. Julle moet bid, en so kan jy die lysie maak, nie waar nie, van wat is die wil van God, wat gelykstaande is aan sy wet. In Markus 7 vers 6 en 7, haal die evangelist Markus, die profeet Jesaja aan, wanneer hy met die mense praat, oor hierdie ding, en dan sê hy vir hulle, julle klomp soos die Israel van ouds, julle dien my met julle lippe, maar julle hart is ver van my. So maklik dat 'n mens dit kan doen. So maklik dat 'n mens dit kan doen, want alles in jou lewe gaan goed, alles is so lekker, alles is so gemaklik. Jy's hunky-dory op pad hemel toe, dit mag net wees dat jy jou vergis, omdat jy nie gaan seker maak het, wat is die wil, en wat is die wet, en die woord van die Here nie. Jou verhouding met Christus moet eg wees. Jy moet eerlik wees met jouself. En jy moet vir jouself baie eerlik aan sê, vir wie lewe jy regtig. Romeine 12 vers 1 tot 3, daar sê die apostel Paulus, dis die wesenlike van ons godsdienst, dat ons onsself, ons liggame gee, as 'n offer in die diens van God. Hoe maak baie mense? Hulle gee baie min vir die Here. Hulle vra net vir die Here. Here, jy moet net sorg. Here, jy moet net gee. Here, jy moet net beskerm. Here, jy moet net voorsien. En waar is jou diens? En waar is jou liefde? Waar is jou offervaardigheid? Waar is jou gewilligheid om bietjie uit jou comfort zone te kom vir die Here? Jy waag dit glad nie om uit jou comfort zone vir die Here te kom. Hy kan nie vir jou vra om enigiets te doen wat 'n bietjie uit die orde is nie. Dan wil jy dit nie doen nie. Jy stel nie belang nie. Jy wil nie die byeenkomste bywoon nie. Want dit is nie pas jou nie, en dit is nie gerieflik nie, en jy het nie tyd nie, en jy het nie lus nie. En... Sê nou net, dit is 'n goddelike maatstaf. Hebreërs 10:25, moenie wegbly van die byeenkomste van die gemeente af. Staan daar. Maar jy ignoreer dit altyd, want dit pas jou nie, en jy is nie lus nie. En sê nou net eendag, dit is 'n maatstaf vir 'n toegang tot die koninkryk. Want daarmee het jy gewys of jy die broeders lief het. En dis wat Johannes sê. Johannes sê, dis 'n teken van 'n Christen, een wat die broeders lief het, die ander broeders van die Here. Filippense 2 vers 12 en 13. En dan is dit klaar waar Paulus vir die Filippense skryf, hy sê vir hulle my broers, ek het vir julle geskryf en ek het al voorheen vir julle gesê julle moet gehoorsaam wees. Hy sê ek skryf nou weer en ek sê julle moet, ek dring daarop aan, julle moet sorg dat julle gehoorsaam is. Julle moet deur julle lewe moet julle bewys dat julle aan die Here behoort. Want dit is God wat in ons werk en wil om te wil en te werk na sy welbehae. As jy ernstig is met God, dan begin God se krag in jou lewe na vore kom en begin jy die dinge van die Here spontaan doen. Luister mooi vanmôre. God dwing jou glad nie teen jou wil. As jy regtig nie wil nie, sal hy jou los. Dis jou verantwoordelikheid. Jy sal die konsekwensies dra. Eendag gaan dit wys wie het geluister en wie het nie geluister nie. Eendag gaan daar baie mense daar staan. En mens kan jou die toneel voorstel, nê? Jy kan jou die toneel voorstel waar mense voor die Here staan en sê, Here, Here, maar ons het dit gedoen en ons het dit gedoen en ons het 'n klomp goed gedoen, goeie goed. En hy sal vir hulle sê, gaan weg, ek ken julle nie. Julle het nie gedoen wat ek wou hê. Mag die Here deur sy Heilige Gees ons hier in Heerkrest so aangryp. Mag die Here ons so besit, dat ons hele wil in ons lewe aan hom behoort, dat hy met ons hier kan maak wat hy wil. Tot sy eer en verheerliking. En eendag as hy kom, het ons niks te vrees nie. En dan gaan hy nie vir ons sê, gaan weg, ek ken jou nie, maar gaan hy vir ons sê, kom hier, goeie en getroue diensknegt. Jy was oor min getrou, kom hier, oor veel gaan ek jou aanstel. Kom in die heerlikheid van jou Heer. Dis wat ons wil hoor. Werk en lewe daarvoor. Amen.